слухаєте подкаст Громадського радіо.
Починаємо нашу розмову з першою нашою гостею, дистанційною гостею, звісно, з огляду на ситуацію. Це Анна Онищенко, вона директорка міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers в Україні. Вітаю вас, Анно.
Доброго дня, Тетяна.
Рівноцінні, я з цієї назви, власне, і почну, тому що питання не лише в Конгресі. Конгрес – це, так би мовити, додати більше видимості і проговорити для роботодавців, для працівників, для експертного середовища і для масової великої аудиторії про те, як це може працювати на практиці. Але що таке рівноцінність з вашої точки зору, з вашого досвіду і консалтингу, і вашого управлінського досвіду? Тому що все ж таки це величезна компанія, яку ви представляєте.
Дуже дякую за запитання. Загалом скажу, що дуже цікавий термін рівноцінність, тому що коли переважно говорять на гендерну тему, то використовують поняття рівність прав і можливостей для чоловіків і жінок. А от чи можлива і потрібна рівноцінність на роботі? От я особисто не впевнена. Тому що якщо говорити з позиції роботодавця, то його завдання створити однаково сприятливі умови для розвитку, для найму, перш за все, так, розвитку, реалізації кар'єрного росту для чоловіків і жінок. Не всі працівниці і працівники будуть однаково реагувати на надані їм можливості. Одні можуть активно їх використовувати і збільшувати свою капіталізацію, що в свою чергу буде впливати позитивно на компанію, нові ринки, нові продукти, нові клієнти. Інші можуть демонструвати більш пасивну поведінку. Тому цінність таких категорій працівників і працівниць буде різною для роботодавця. Чи потрібно роботодавцю відкрито комунікувати про це? Думаю, що так, але в правильному форматі. По-перше, знову ж таки, це якби з досвіду нашої компанії, з досвіду тих практик, які ми рекомендуємо. По-перше, це через систему грейдів, які прив'язуються відповідно до компетенції і не залежать від статі. Тобто не залежить, чи це працівниця, чи це працівник. По-друге, через постановку ключових показників ефективності, які є зрозумілі, їх можна адекватно виміряти. Ну і по-третє, це через зрозумілу і неупереджену систему оцінки персоналу щодо набутих компетенцій і виконаних KPIs.
Оце дуже важливий момент про прозору оцінку, чи прозоре оцінювання, та й по-різному перекладають, до речі, по-різному цей термін називається в різних організаціях. І дуже він важливий момент, тому що тут ми зразу стаємо на таке поле стереотипів, але це важливо проговорити, тому що якщо стереотипи існують, про них все одно треба говорити. Якби хтось засуджує, там, хтось не засуджує, на жаль. Тому що досі існує уявлення, особливо у тих людей, які не дуже часто про це говорять, стикаються і слухають експертів і експерток, про те, що існує оцей поділ на чоловічі і жіночі посади, чоловічі і жіночі роботи, більш прийнятні це слово вживається, так? І що, мовляв, є компетентності, які жінкам не даються, є компетентності, які чоловікам не даються, ну те, що більше пов'язане з емпатією, можливо, так? Бо вони не такі доброзичливі, як жінки, жінки вони турботливі, тому вони за природою своєю усіма опікуються. Це те, що лежить на поверхні, те, що я зараз проговорила. Можливо, і глибше ви бачили якісь інші речі, пов'язані з стереотипами. Що ви думаєте загалом про цей підхід жіночих і чоловічих посад, і що каже досвід ваш нині роботи?
Знову ж таки, цікавий коментар от щодо поділу на жіночі посади, на жіночі, чоловічі ролі у суспільстві. Мене одного часу вразив приклад про Голду Меєр, яка, до речі, народилась в Києві, і про яку перший прем'єр-міністр цієї новоствореної держави Ізраїль Бен Гуріон сказав, що Голда – це єдиний справжній чоловік в його уряді. Можна подумати, що це найкращий комплімент про жінку в політиці. А от цікаво, чи погодились би з таким компліментом чоловік, якби йому сказали, що він єдина справжня жінка в уряді?
Та, маючи на увазі, наприклад, що тільки один він розуміє, що таке цінність людей і людського здоров'я. Може, щось хороше за цим стояло, так?
Або може піклуватись про свій народ і про своє суспільство.
Ага, от, власне, про це і йдеться.
Щодо України, то, в принципі, ситуація не зовсім погана, і існують недавні соціологічні дослідження. Великий відсоток чоловіків, а це саме десь 70-80%, вважає, що жінки та чоловіки з однаковою кваліфікацією можуть однаково добре робити свою роботу. Однаково отримати однакову зарплату за однакові цінності роботу, можуть бути гарними лідерами і повинні мати такі самі шанси бути обраними до політичних структур. Але в той же самий час 82% чоловіків вважають, що існують суто жіночі і суто чоловічі професії. 50% чоловіків, знову ж таки, вважають, що чоловіки кращі політичні лідери, а ще 40% переконані, що чоловіки кращі бізнесмени, ніж жінки. Тобто стереотипи існують, так само, як і стереотипи щодо компетенції чи до поведінки жінок у робочому середовищі.
До речі, от якщо казати про стереотипи, є ж і інші дослідження, тільки їх публікують на Заході, і досить часто вони не перекладаються, наприклад, українською мовою, і, на жаль, те, що англійською не настільки доступне в Україні, та будемо чесними. Але є дослідження дуже відоме, яке свого часу зробило цілу революцію серед SEO, та, мені здається, що воно десь якихось 2007-2008 року було, пов'язане з 16 лідерськими компетенціями, в якому показано було, що лише за 2 із 16 лідерськими компетенціями жінки поступалися чоловікам. Там, здається, постановка стратегічних цілей була. Мене це так трошки вразило, але з іншого боку я подумала, що завжди має значення досвід. Якщо жінки не мали великого досвіду працювати на посадах, які дають можливість ставити стратегічні цілі, то, можливо, справді частина з них відставала би, наприклад. Та? Тобто це теж може бути причиною.
Причина відсутність досвіду і відсутність досвіду у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що на жінок лягає ще дуже великий об'єм хатніх обов'язків, догляду за дітьми, сім'єю. І, знову ж таки, якщо говорити про Україну, дослідження говорить, що жінка в середньому тратить в 2 рази більше часу на такі обов'язки, ніж чоловік. Відповідно, звідки взяти часу для того, щоб бути лідеркою там громаді, брати активну участь у політичному житті, чи, допустимо, займати топові посади, які, відповідно, вимагають більшого часу і проводження на роботі. А в принципі, для себе, от я згадувала свій власний досвід, а в компанії вже працюю 2002 року, і про мене були колективи різнопланові, деякий час я працювала, де було більше жінок, десь було більше чоловіків, а десь такий колектив був рівний. Я ніколи не прив'язувала якби успіх цього колективу конкретно от з гендерним складовою, а більше якби з компетенціями, так, можливостями самих людей. От. І навіть якщо говорити про жіночі риси, так, от говорять, жінки більш емоційні, так? Ну тут є в цій рисі теж свій великий позитив емоційні, але разом з тим вони мають більш відповідальне ставлення до своїх обов'язків. Це позитив. Так? Далі, коли про жінок говорять, що жінки хороші виконавці, вони уважні до деталей. Це теж хороша риса. Але не лідери, тому що, наприклад, їм складно прийняти рішення. Рішення складно приймати, тому що більшість жінок пробує зважити багато факторів перед тим, як приймається рішення. Знову ж таки, я не бачу тут нічого негативного.
А от якщо говорити про лідерство, давайте згадаємо, я цей приклад наводила, здається, в цій студії. Постійні слухачі, слухачки його пам'ятають, а не постійні, то почують, можливо, вперше. Але я вважаю, що він надзвичайно показовий, тому що якщо ми говоримо от про пандемію, до 5 країн з найкращим управлінням, з найкращими результатами стосовно того, як були вирішені питання і з локдауном, і з заходами безпеки, і стосовно смертності, і стосовно додаткового фінансування і розгортання медицини і досліджень, пов'язаних з ковідом, це 5 країн, які керовані жінками. Це Німеччина, Нова Зеландія, Фінляндія, Норвегія, Данія От перерахувала всі 5. Тобто жіноче лідерство в цьому разі виявило себе в цих 5 країнах однозначно краще, ніж, наприклад, чоловіче лідерство в деяких сусідніх країнах. Ну, та сама Британія.
Ну, принципи гендерної рівності, вони, в принципі, стоять набагато вищому рівні в цих країнах, ніж, на жаль, у нас. Відповідно, і якби, знову ж таки, якщо глянути на те, що відбулося і відбувається в Україні, то криза, яку ми зараз переживаємо, вона особливо відчутна жінками. Починаючи з того, що жінки стоять на передовій, це медицина, соціально-освітня галузь, так, але це теж стосується і родин. Беремо, до прикладу, жінку, яка продовжує працювати з дому в локдауні, так, і їй потрібно, окрім того, теж я маю на увазі українську жінку, так, їй потрібно виконувати хатню роботу, їй потрібно допомагати в навчанні дітей, і відповідно, якби навантаження стає набагато більшим. Відповідно, я думаю, а в наших, знову ж таки, в нашому суспільстві залучення чоловіків до цих хатніх обов'язків, виховання дітей, відповідального батьківства все ще потребує покращення. Так? У тих країнах, які ви назвали, батьки набагато більше залучені і чоловіки набагато більше залучені до рівного розподілу домашніх обов'язків, до піклування за дітьми. Там підхід до батьківської відпустки інший. Тому, відповідно, от я думаю, і підхід, скажімо так, і лідерки жінки могли краще спланувати відповідь на ковід-кризу, так, але і підтримка з боку чоловічого суспільства там була вища, ніж у нас.
Ви перекинули просто місточок до нашої наступної теми. От буквально ми закінчимо розмову з вами і далі говоритимемо з Романом Гапачилом, власне, про відповідальне батьківство, залучення чоловіків і культурні стереотипи великою мірою. Нагадаю, що ми говоримо з Анною Онищенко, вона директорка міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers в Україні. І ще запитаю стосовно квотності. Та, ми зараз бачимо, що оскільки нове законодавство пов'язане з місцевими виборами, каже про те, що 40% жінок повинні бути залучені так, як кандидатки. І це ми вже бачимо, що видимість жінок однозначно це підняло. Так? І примусило партії вийти за межі свого такого звичного мислення, коли жінка та тільки мислення. Помічниця, і пошукати жінок-лідерок, яких вони, можливо, не помічали навіть в своїх лавах і рядах. Тому це важливий момент. Якщо ми говоримо про бізнес, по-перше, досвід вашої компанії. Чи існує так звана квотність? По-друге, чи допомагає квотність? Тому що в суспільстві різне ставлення до цього. Такий досить часто формальний підхід є.
Ми не керуємось формальним підходом. У нас історично досить збалансований колектив, зокрема в Україні, і на даний момент жінок-працівниць в нашій компанії – це 60%. Це стабільно більше, ніж 50%. От історично, так? Представленість жінок серед топ-менеджменту, ну фактично якби власниці навіть бізнесу, це 42%. Це дуже великий відсоток. Він ну набагато вищий, ніж глобальні цифри в секторі, де жінок там партнерів 21%. Чи ми стимулюємо це квотами? Ні. Чи відслідковуємо ми це? Так. І в нас існує ряд гендерних показників, які ми аналізуємо на регулярній основі. Серед яких кількість жінок, які приймаються на роботу, кількість жінок, співвідношення жінок-чоловіків на різних посадах, співвідношення жінок і чоловіків, які отримали підвищення, так? Тобто співвідношення чоловіків жінок, коли ми аналізуємо плинність персоналу. Ми це все дивимося на регулярній основі з тим, щоб не пропустити пропустити певні ризики, які пізніше можуть вплинути негативно на мотивацію і успішність нашого персоналу.
Те, що стосується
квот,
щодо
квот, не відповіла на ваше питання. Угу. Хоча в бізнесі, в нашому бізнесі, скажімо так, в нас немає створених квот, для нас це важливо, так? А особисто моя думка щодо політичних квот, я вважаю, що це корисно, я вважаю, що це добре, тому що має бути певний такий поштовх, так? І створення можливостей. Далі цей процес вже буде відбуватися більш природньо і ніхто на це не буде зважати, навіть що існують квоти.
Я тут з вами хочу погодитись, тому що я навіть як журналістка бачу, що коли є можливість або коли є поштовх до обговорення, то принаймні люди починають розуміти, що про це можна говорити, дискутувати, і з'являються тут же різні майданчики для того, щоб говорити, наприклад, не лише про те, чи на високих підборах прийшла жінка на зустріч з виборцями, так, а про те, які ідеї вона їм запропонувала, що більш важливо з моєї точки зору. Я ще запитаю про інклюзивність і знову ж таки ваш досвід роботи вашої компанії з урахуванням досвіду пандемії. Чи доводилося переходити на дистанційно в певні періоди, чи можливо зараз? Чи змінилася отакий щоденний режим, який так само мав враховувати, можливо, людей з інвалідністю, можливо, сім'ї з маленькими дітьми, у яких трохи інші обставини, коли вони працюють з дому, ну і так далі.
Дуже дякую вам за запитання. В принципі, ми були готові, я думаю, до цих нових викликів у зв'язку з тим, що політики там віддаленої роботи, гнучкового графіку у нас існували ще до часів ковіду. Відповідно, перехід на такий дистанційний режим роботи, він був достатньо природнім для нашої організації. Тим не менше, я хочу зауважити, що, звичайно, сама пандемія, сам ковід, він свого роду можна назвати таким тестом на цінності для роботодавця. Що я маю на увазі? Беремо сім'ю, де маленькі діти, і от коли був жорсткий локдаун, всі опинились в закритому просторі, і потрібно було працювати і допомагати дітям з навчанням, так? І тут питання до роботодавця. Наскільки з розумінням роботодавець ставиться до такої ситуації? Наскільки він довіряє своїм працівникам? Чи дозволяє він фактично виконувати роботу це тоді, коли у жінки є фактично фізична можливість робити цю роботу. Вона хоче і продовжує, і може робити її. Але, допустимо, якщо зранку усі троє дітей, як в моєму випадку, сидять на зумі, і мені потрібно допомогти їм, так, особливо на перших порах, так, то, скажімо, це дуже складний період, коли я можу приділити час роботі. Тим не менше, коли закінчується школа, я більш можу переключатися на свої робочі завдання і продовжую працювати. І тому довіра працедавця в цьому конкретному випадку була дуже важливою для мене. І я впевнена, що для багатьох інших людей.
Так, ішлося про те, що наш, до речі, день все одно ненормований. І не з 9 до 6 ми працюємо, особливо ті, хто віддані своїй роботі, це все ми прекрасно розуміємо. От, але тут справді довіра, от це дуже важливий момент. На сам кінець і на закінчення нашої розмови я запитаю у вас ось таку річ, теж з вашого досвіду мені цікаво. У вашому випадку ми говоримо про велику компанію, про міжнародну компанію, очевидно, з розробленими політиками у дуже багатьох сферах чи в усіх можливих сферах, так? Зі стандартами певними, з вимогами, з можливостями перевірити, дотриматися цього. І ми можемо протиставити невеличку компанію, зовсім невеличку, якийсь невеликий малий бізнес. Я дуже часто з цим стикаюсь, коли ти починаєш говорити про ті політики, які запроваджують великі компанії, люди кажуть, та нас же п'ятеро працює в компанії, та як ми можемо цього дотриматися? І є сумнів, і є такий дещо сарказм і недовіра до того, що це можливо. От що ви думаєте про це?
Я не абсолютно згідна з цим. Є певні речі, які, звичайно, працюють у великих компаніях. Ну, допустимо, окрім того, що ми відслідковуємо гендерні показники, статистику, так, ми ще проводимо там щорічне опитування настроїв, задоволеності своїх наших працівників і працівниці своєю роботою. Так? Це дослідження анонімне, на базі нього розраховується ще ряд індексів. Так? Звичайно, що таке масштабне там опитування, напевно, недоцільно проводити в маленьких компаніях. Так? Тим не менше, мені здається, що атмосфера взаємоповаги, відкритості, прозорості, відсутність боязнів працівників і працівниць висловлювати свою думку. Так? Це неймовірно важливо в незалежності від того, чи великий колектив, чи маленький колектив. Так? І, мабуть, ще саме власне малому бізнесу ще більш стає важливим отримати саме найкращих, мати оцей такий згуртований колектив, який працює на спільну мету, на спільну віддачу, так? І можуть існувати інші методи, можуть бути фасилітовані дискусії з колективом, де колектив збирається, обговорює, що працює, що не працює, що подобається, що заважає працювати, так? І це мотивує, це той нефінансовий мотиватор, який багато працедавців недооцінюють. Тому що якщо вибрати навіть два немаленьких бізнеси, де з однаковими умовами там оплати праці, але в одному бізнесі, в одній компанії, в одному колективі буде відкрита атмосфера, робота будується на принципах взаємоповаги, так, довіри. Де є ймовірність, що з якої компанії буде відтік кадрів, а в якій компанії буде стабільний колектив і більш успішний бізнес? Я думаю, ви самі знаєте відповідь на це питання.
Так. Дякую вам. Дякую, що були сьогодні з нами. Анна Онищенко була з нами на зв'язку. Вона директорка міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers в Україні. І ми говорили про те, як рівноцінність, чи цінність так само жінок, як і чоловіків, у бізнесі може працювати на компанію. І це бренд з Тетяною Трещинською.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.